Bună seara, bun regăsit! Uniunea Europeană încă nu are dotările necesare pentru a face față războiului informațional cu Rusia, ale cărei campanii de dezinformare țintesc în cazul României domenii cheie, precum energia, apărarea sau apartenența la structurile euroatlantice. Rusia avertizează Norvegia că solicitarea dublării militarilor americani pe care îi găzduiește la granița comună nordică periclitează relațiile bilaterale. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg și cancelarul german Angela Merkel dau asigurări că viitorul summit al Alianței de luna viitoare va ilustra unitatea transatlantică în pofida tensiunilor cu președintele american Donald Trump și a recentei reuniuni catastrofale a G7. Grecia și Macedonia au programat duminică semnarea acordului pentru schimbarea numelui fostei Republici Iugoslave în Republica Macedoniei de Nord. Parlamentul Greciei votează mâine asupra unei moțiuni de cenzură depuse pe această temă la adresa guvernului. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Primul ministru român Viorica Dăncilă urmează să semneze mâine, în a doua zi a vizitei sale în Estonia, mai multe documente bilaterale cu omologul său Iuri Ratas. Premierul român s-a întâlnit și cu vicepreședintele Parlamentului, Enn Esma, și a vizitat astăzi Centrul Cooperativ de Excelență NATO pentru Apărare Cibernetică. Tot mâine, în ultima zi a vizitei, doamna Dăncilă va fi primită de președintele Estoniei, Kersti Kaljulaid. Șefii celor două guverne vor participa la inaugurarea zborului Tallinn-Constanța, iar ulterior, la sosirea în România, vor inaugura consulatul onorific al Estoniei la Constanța. Petru Saubrejan.
Premierul Viorica Dăncilă și șeful executivului de la Tallinn, Iuri Ratas, au discutat astăzi despre stadiul relațiilor bilaterale dintre România și Estonia, insistând pe dimensiunea economică. Ei au convenit în acest sens să fie identificați acei pași care să conducă la stimularea schimburilor comerciale și nu numai.
Mâine vom inaugura primul zbor între Tallinn și Constanța, un zbor pe care îl vom efectua împreună și sperăm ca să dăm startul atât schimburilor comerciale, dar și să intensificăm turismul între cele două țări.
De asemenea, s-a discutat și despre importanța digitalizării, premierul român susținând interesul țării noastre de a beneficia de experiența și expertiza pe care Estonia le are în acest domeniu.
Mâine vom semna un memorandum între Ministerul Mediului de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriatului și Agenția de Investiții Estone. Consider că facem un pas important în cooperarea dintre România și Estonia și sper ca acest memorandum să fie urmat de un acord referitor la subiectul abordat înainte și anume la digitalizare.
Viorica Dăncilă și Iuri Ratas au discutat și despre alte teme de interes comun aflate pe agenda europeană, dar și despre preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019 de către România.
Am arătat toată deschiderea și interesul referitor la experiența și expertiza pe care Estonia a avut-o în timpul președinției. Am discutat despre provocările pe care le avem la nivel european, despre noile provocări legate de politică externă, de apărare, de tineret, inovare, cercetare și digitalizare, dar am discutat și despre politicile tradiționale, politica de coeziune și politica agricolă comună. Am constatat că și aici părerile noastre converg. Este necesară o cooperare pentru a pune pe agenda europeană și probleme care se pliază pe realitatea existentă în cele două state.
În cadrul discuțiilor de la Tallinn, Viorica Dăncilă l-a invitat pe omologul său, Iuri Ratas, să facă o vizită în România, pentru ca buna cooperare existentă la nivel parlamentar să fie extinsă și la nivel guvernamental. Tot astăzi, Viorica Dăncilă a vizitat și Centrul Cooperativ de Excelență NATO pentru Apărare Cibernetică, la care România va deveni în curând națiune sponsor și la care va participa cu doi experți.
Provocările multiple la adresa coeziunii în Uniunea Europeană a fost tema centrală a reuniunii Asociației Senatelor din Europa, organism care reunește de astăzi 16 țări și urmărește creșterea vizibilității acestei camere parlamentare. Cu prilejul celei de-a 19-a reuniune a Asociației, președintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, a avut mai multe întâlniri bilaterale cu omologii europeni. În discursul rostit în această dimineață, domnul Tăriceanu a subliniat că politica de coeziune reprezintă cea mai solidă și mai vizibilă investiție în corectarea dezechilibrelor regionale și în creșterea bunăstării cetățenilor. Angela Matei a urmărit lucrările reuniunii.
Participanții la reuniunea de la București au subliniat că Asociația Senatelor trebuie să încurajeze instituțiile europene să adopte măsurile necesare pentru menținerea coeziunii între societăți, chiar dacă acestea sunt caracterizate de niveluri de dezvoltare sau de ambiții diferite. Președintele Senatului Franței, Gérard Larcher, a pledat pentru solidaritate între țările europene și a vorbit despre fragilitatea proiectului comunitar într-o Europa confruntată cu noi provocări. Niciodată construcția europeană nu a apărut atât de fragilă ca astăzi și niciodată îndoiala cetățenilor privind Europa nu mi s-a părut atât de intensă. Un proces de deconstrucție pare că amenință Europa. În fața acestei crize sunt convins că trebuie întărite coeziunea și unitatea noastră atât în plan extern cât și în plan intern. Brexitul a fost un șoc și totodată un semnal. Președintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, a tras însă atenția că nu se poate vorbi despre credibilitatea și soliditatea proiectului european dacă, după aproape două decenii de la integrare, se pune problema relegitimării statelor membre din Europa Centrală și de Est. Oficialul român a exprimat astfel preocuparea în legătură cu intenția de a se introduce condiții noi pentru alocările din viitorul buget al Uniunii Europene. Consider că este absolut necesar să putem transmite, prin tot ceea ce întreprindem, un mesaj politic fără echivoc. Preocuparea fundamentală a Uniunii Europene trebuie să rămână soluționarea problemelor cetățenilor săi, să asigure inclusiv egalitatea în demnitate și oportunitatea de a contribui la edificarea proiectului european. Unitatea nu poate însemna nici un nucleu dur, nici mai multe viteze, iar diversitatea nu este echivalentă cu divizarea. Cu prilejul reuniunii de la București, Senatul Irlandei a devenit cel de-al 16-lea membru cu drepturi depline al Asociației Senatelor din Europa. Lucrările de anul viitor vor fi găzduite de Paris, locul în care această organizație s-a constituit în noiembrie 2000 la inițiativa președintelui Senatului Franței, Christian Poncelet.
Miniștrii afacerilor interne din țările membre ale Forumului Salzburg au adoptat la finalul conferinței ministeriale de două zile de la București declarația comună privind prioritățile în domeniul securității. La propunerea țării noastre a fost recunoscută oportunitatea dezvoltării conceptului de community policing, care presupune construirea de punți între comunități și autoritățile de aplicare a legii. Discuțiile au vizat atât experiența statelor membre în combaterea migrației ilegale, cât și aderarea României la spațiul Schengen. Din Forumul Salzburg, proces de colaborare în domeniul afacerilor interne lansat de Austria, fac parte 9 țări central și est-europene. Cătălin Purcaru.
Securitatea și managementul frontierelor, interoperabilitatea sistemelor de informații, precum și intensificarea cooperării forțelor de poliție, s-au regăsit pe agenda Forumului Salzburg, un parteneriat la nivelul ministerelor de interne ale statelor din centrul și sud-estul Europei. România, care până în această lună deține președinția forumului, a propus folosirea unor concepte standardizate în ceea ce privește analiza informațiilor, dar și extinderea mandatelor polițiștilor trimiși în misiuni operative într-un alt stat. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a subliniat că a fost asigurată în mod constant prezența ofițerilor în statele unde se află importante comunități de români.
Această activitate a ofițerului de suport operativ să se ridice într-un plan superior, tocmai pentru că ne dorim să aibă o activitate preventivă, ne dorim ca el să coboare în mijlocul comunităților, pentru că vine din statul care are acele comunități și să țină o legătură strânsă între comunitatea respectivă și autoritățile din statul de domiciliu. Ar trebui să aibă mult mai facil acces la informații, de vreme ce el este mijlocul comunității și în acest fel să elimine riscurile unor situații neplăcute pentru statul care are comunitatea respectivă.
Împreună cu prietenii Forumului Salzburg, statele din Balcanii de Vest și partenerii din Republica Moldova, s-a convenit că este necesară intensificarea cooperării forțelor de poliție, de măsuri concentrate pentru asigurarea frontierelor Uniunii Europene, inclusiv pentru combaterea migrației ilegale. Secretarul general al Ministerului Federal de Interne al Austriei, Peter Goldgruber, a afirmat la rândul său că o prioritate este schimbul de date, printr-o extindere a tratatelor și convențiilor ca baza valorilor europene. România a preluat prin Ministerul de Interne președinția Forumului Salzburg la începutul acestui an pentru un mandat de 6 luni. Forumul a fost fondat în anul 2000 la inițiativa Austriei și funcționează ca un parteneriat pentru securitate și cooperare în Europa Centrală.
Uniunea Europeană încă nu este complet și corespunzător dotată pentru a face față războiului informațional al Rusiei. A reieșit din dezbaterile conferinței știri false, o amenințare la adresa securității naționale, organizată de Institutul Global pentru Tehnologii de Securitate Cibernetică și europarlamentarul Ramon Amănescu din Grupul Popularilor Europeni. România este ținta unor campanii de dezinformare rusești în domenii cheie precum energia, apărarea sau alianțele din care facem parte, precum NATO sau Uniunea Europeană, au arătat experții invitați. Carmen Gavrilă transmite.
Prin dezinformare și știri false sunt influențate alegeri, sunt determinate popoare să susțină sau nu proiecte naționale, pot cădea guverne. La o simplă privire se poate vedea că eforturile Uniunii de contracarare a dezinformării sunt subfinanțate și nu există suficient personal. Prin comparație, așa numitele fabrici de troli rusești au și până la 14.000 de angajați. Nici în școli nu se face suficient pentru a-i dota pe tineri cu acel simț critic de care e nevoie pentru a discerne între adevăr și minciună. Și România este un teren de luptă în războiul informațional rusesc, iar exemplele nu sunt puține. Astfel, Transgaz a fost victima unei campanii de dezinformare, la fel scutul antirachetă de la Deveselu. În general, se poate observa că toate campaniile de dezinformare din România sunt perfect aliniate cu interesele Rusiei în domenii cheie pentru ea, a explicat europarlamentarul Ramon Amănescu.
Energie, domeniul în care Rusia încearcă în mod constant să crească dependența UE de gazul său, până acum pot să spun că au avut un mare succes. Apărare și securitate. Rusia își întărește capabilitățile, prezența la Marea Neagră și subminează strategia noastră de apărare. Relațiile cu vecinătatea în general și sistemul vestic de alianțe, fie că vorbim de NATO, fie că vorbim de Uniunea Europeană. Toate aceste campanii de dezinformare targetează de fapt publicul larg. Și o țară care își pierde încrederea în alianțele sale strategice, care eșuează în a asigura propria securitate energetică și care ajunge să fie divizată, este o țară care, sigur, se confruntă cu o situație de securitate compromisă.
Utilizarea știrilor false ca armă ofensivă este vizibilă inclusiv în timpul exercițiilor militare, când brusc încep să circule tot felul de informații cu potențialul de a crea panică în rândul populației. Generalul Vasile Toader, locțitor al șefului statului major al apărării.
Fake news sunt extrem de importante în planificarea unei operații pentru că îți poate crea condiții ca planul tău să nu poate fi pus în execuție nici măcar din următoarea secundă, fără să mai așteptăm prima bătălie. Pentru că muncești, analizezi, construiești un plan, un design operațional și în momentul în care totul transpare într-un mod incorrect, tot fundamentul acelei operații practic se zdruncină.
Rusia este cea care a teoretizat războiul informațional și l-a pus în practică, după cum se vede cu succes și nu de ieri de azi, ci de peste un deceniu. Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, a explicat că, în esență, Rusia nu face decât să se folosească de vulnerabilități și fragilități deja existente în societățile occidentale, inclusiv în România.
Fragilitatea care este dată inclusiv de proastă guvernare și lipsa încrederii în autoritate, în cei care conduc la un moment dat un stat. Iar la capitolul acesta, instrumentarul pentru a arunca în aer încrederea în instituții este extrem de larg. Are cineva dubii? Din nou, uitați-vă în orice seară doriți la cel puțin cele patru canale de știri și veți avea datele directe cum se poate submina sau cum se pot crea vulnerabilități pentru instituțiile fundamentale ale unui stat. Cea mai frumoasă creație, apropo de etichetare, este cea cu statul paralel.
Între concluziile dezbaterii a fost aceea că soluția educației ca scut împotriva dezinformării este una pe termen lung, dar e clar că e nevoie de mult mai multe resurse alocate pentru combaterea dezinformării și pe termen scurt.
Carmen Gavrila, analizăm în câteva minute perspectivele summitului NATO de luna viitoare, inclusiv relațiile dintre țările Alianței și Rusia.
Ascultați Radio România Actualități.
Ultimul Eurobarometru, ediția de primăvară publicat de Comisia Europeană, relevă că principalele preocupări ale europenilor sunt pe primul loc cu 38% migrația și pe locul 2 cu 29% terorismul. Se remarcă o creștere a încrederii în Uniunea Europeană cu 42%, nivelul cel mai ridicat începând din toamna lui 2010. Majoritatea europenilor sunt optimiști în ce privește viitorul blocului comunitar, 58%. Rămânând însă la fenomenul concret al migrației, Spania îi va trata normal pe cei 629 de migranți salvați de nava Aquarius, care urmează să acosteze duminică în orașul Valencia. Prin urmare, nu exclude expulzarea unora dintre ei, a declarat astăzi purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Madrid. Ea a anunțat de asemenea că executivul va abroga un regulament care limitează accesul la îngrijiri medicale pentru imigranții ilegali. Ana Maria Damian relatează de la Madrid.
În așteptarea care s-a prelungit din cauza condițiilor meteorologice, se pune problema ce fel de situație vor avea cele peste 600 de persoane care vor ajunge în portul Valencia. Ele vor putea primi condiția de refugiat, vor putea fi declarate imigranți pe motive economice sau, dacă au comis infracțiuni, pot fi chiar expulzate. Guvernul de la Madrid nu exclude nicio posibilitate, dar purtătorul de cuvânt a insistat pe ideea că se va analiza fiecare caz în parte. Purtătorul de cuvânt al guvernului spaniol a precizat că 8 ministere se coordonează pentru a-i primi pe cei 629 de imigranți la Valencia. Isabel Celá, astăzi la conferința de presă organizată după ședința săptămânală de guvern.
La llegada de las embarcaciones se va a producir el domingo 17 de junio.
Sosirea embarcațiunilor este așteptată duminică dimineața. Nu știm exact la ce oră, sperăm să fie înainte de ora 11. Oferim toată asistența necesară la debarcare, dar prima verificare sanitară se face pe vasele respective. Ulterior se face un control medical, verificarea identității și studiu al fiecărui caz în parte. Vom fi foarte atenți la copii și la femeile însărcinate, care sunt, din câte știm, în număr de 6.
Con los menores y las mujeres embarazadas, 6 que vienen en el barco.
Acțiunea guvernului spaniol se dorește a fi un apel la celelalte state și la autoritățile de la Bruxelles.
Volvemos a intentar dar un aldabonazo en Europa.
Vrem să încercăm din nou un apel în Europa cu această problemă. Vom prezenta într-o viitoare reuniune de Consiliu European despre migrații importanța ca Europa să gestioneze odată pentru totdeauna politica în domeniu.
De una vez por todas la política de migraciones.
Principala organizație care se va ocupa de imigranții de pe cele 3 embarcațiuni este Crucea Roșie. Zeci de voluntari sunt pregătiți să ofere asistență medicală, psihologică, alimente și haine. Crucea Roșie spaniolă, prin echipele specializate, va identifica și posibilele victime ale traficului de persoane sau cele care au nevoie de protecție internațională. În ședința de guvern de astăzi s-a discutat și problema recuperării dreptului universal la asistența medicală, inclusiv pentru imigranții ilegali. Executivul are pe agenda un decret care să prevadă acest drept, anulând o ordonanță mai veche a fostului guvern care limita accesul la sănătatea publică pentru cei care contribuie la sistemul asigurărilor sociale. Acest decret urmează să fie gata peste 6 săptămâni. În plus, noua echipă a premierului Pedro Sánchez dorește să elimine gardurile de sârmă ghimpată cu lame de la granița de sud cu Marocul, în localitățile Ceuta și Melilla. Dezbaterea a fost inițiată de noul ministru de interne, care a anunțat ieri această intenție deja criticată și considerată riscantă, deoarece un asemenea gest ar putea duce la creșterea numărului de imigranți ilegali proveniți din Africa.
Problema migranților care sosesc în Europa a fost discutată astăzi la Paris de președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giuseppe Conte. Cei doi s-au întâlnit după câteva zile de tensiuni bilaterale provocate de refuzul Italiei de a primi migranții de pe nava Aquarius. Anton Cazacu.
La conferința de presă care a urmat dejunului de lucru dintre președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giuseppe Conte, șeful statului francez a făcut o descriere fără concesie a situației în care se află numeroși migranți care și-au riscat viața pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Să-l ascultăm pe Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, vous avez des femmes et des hommes qui n'ont aucune chance d'obtenir.
Numeroși migranți nu au nicio șansă de a obține azil politic în Europa. Ei își asumă riscuri, mulți mor în Mediterana sau rătăcesc luni de zile prin Europa, după care fie sunt trimiși acasă, fie continuă să trăiască în condiții de mizerie. Să fie aceasta o situație umană? Ei bine, nu. Pornind de la aceste constatări, președintele Emmanuel Macron a recunoscut că Italia se află într-o situație extrem de dificilă, pentru că acolo sosesc cei mai mulți migranți din Africa. Dar el a ținut să restabilească adevărul în ce privește, mai ales, cifrele celor care cer azil politic, atât în Italia cât și în Franța. Să-l ascultăm. Italia a trebuit să facă față sosirii unui mare număr de migranți. Dar ca urmare a unor eforturi importante, mai ales în direcția Libiei, sosirile de migranți au diminuat. Astfel, în prima jumătate a anului în curs, sosirile de migranți au fost mai mici cu 77%. În același timp, Franța nu este o țară care să fie favorizată de regulile colective europene și mai ales de regulamentul de la Dublin, pentru că la noi în țară sosesc migranți din toate părțile. Astfel, în primele 4 luni ale acestui an, Italia a avut 18.000 de cereri de azil, iar Franța a avut 26.000. Anul Anul trecut, Franța a înregistrat în total 100.000 de cereri de azil, iar Italia 129.000. Multă lume amestecă cifrele, dar trebuie spus că suntem o țară cu multe cereri de azil. Migranții nu sosesc direct în Franța, cum este cazul Italiei, unde ei traversează Mediterana, dar numeroși migranți vin aici după ce au primit un răspuns negativ în alte țări din zona Schengen și ei cer din nou azil. Președintele Emmanuel Macron a propus așadar o serie de măsuri care urmează să fie dezbătute la summitul european de la sfârșitul lunii. Printre acestea, inițiative diplomatice coerente și susținute ale Uniunii Europene în direcția țărilor de origine și de tranzit pentru migranți. Este o idee mai veche a președintelui francez de a se crea tabere pentru migranții care cer azil chiar pe teritoriul unor țări africane. El dorește de asemenea întărirea securității la frontierele terestre și maritime ale Uniunii, ceea ce s-ar putea realiza în viziunea lui prin dezvoltarea agenției europene Frontex. Emmanuel Macron dorește de asemenea, la unison de altfel cu premierul italian Giuseppe Conte, o reformă a regulamentului de la Dublin, care impune unui migrant care cere azil să rămână în prima țară unde i-a fost înregistrată prezența și de asemenea o aliniere între diferitele țări ale Uniunii pentru drepturile pe care le au cei care cer azil.
Italia acuză presiunea migratorie care se exercită asupra sa, chiar dacă numărul celor ajunși aici în primele 5 luni ale lui 2018 este mult mai mic față de anii trecuți. Elena Apostelnicu explică de la Roma.
Ministrul de Interne de la Roma, Matteo Salvini, se plânge de problema imigrației și cere de urgență modificarea regulamentului de la Dublin, însă în prezent și ca un rezultat pozitiv al acordurilor cu Libia, la care a ajuns predecesorul lui Salvini, Marco Minniti, numărul debarcărilor a scăzut enorm față de 2016 și 2017. De la începutul acestui an au ajuns în Italia, traversând ilegal Marea Mediterană, 14.440 de migranți față de 64.000 în 2017 și 52.700 în 2016. Au ajuns în sudul Italiei refugiați din Libia, 61.400 în 2017 și 9.830 în 2018, cu 80% mai puțin. Este dificil, deci, cu astfel de numere, comentează presa din peninsulă, să susții că în Italia este o invazie de migranți. Dacă este adevărat că până în 2015 Italia a fost supusă unei puternice presiuni, în special dinspre Libia, și că nu a fost ajutată de alte țări europene în primirea refugiaților, este adevărat și faptul că acordurile cu Tripoli au dus la o reducere semnificativă a debarcărilor, care în prezent sunt coordonate cu mai mare ușurință de Italia față de cum era în trecut. Încă din campania electorală, noul ministru de interne, Matteo Salvini, a anunțat că odată ajuns la putere se va ocupa de imigrația clandestină. Totodată Italia, care nu este o tabără de refugiați, cum a declarat recent Matteo Salvini, cere o revizuire a regulamentului de la Dublin. Conform reglementărilor în vigoare, țările europene prin care imigranții intră în Uniunea Europeană sunt cele care trebuie să proceseze cererile de azil, ceea ce reprezintă o povară semnificativă, în special pentru Italia, Grecia și Spania, care se află în prima linie.
Guvernul ungar se pregătește să adopte noi măsuri care îi vor afecta pe solicitanții de azil, dar și pe reprezentanții ONG-urilor care încearcă să-i ajute. Au fost introduse recent în Parlament mai multe propuneri legislative în acest sens și chiar și unele amendamente constituționale. Emil Groza detaliază din Budapesta.
După ce în ultimii ani a introdus o serie de reglementări stricte vizând imigranții și refugiații, guvernul de la Budapesta se pregătește pentru punerea în aplicare de noi măsuri, planurile autorităților ungare generând deja reacții de nemulțumire din partea diverselor organizații internaționale. Parlamentul de la Budapesta, în care partidul Fidesz al premierului Viktor Orban deține o majoritate confortabilă de 2/3, va adopta în curând un pachet de propuneri legislative care vizează în principal organizațiile care îi sprijină pe solicitanții de azil. Pachetul denumit Stop Soros a fost elaborat înainte de alegerile parlamentare din aprilie, când guvernul lansase o amplă campanie împotriva miliardarului american de origine ungară George Soros și a organizațiilor finanțate de acesta și a fost modificat ulterior, fiind introduse noi prevederi. Astfel, sprijinirea migrației ilegale sau oferirea de ajutor în vedere obținerii de azil sau permis de ședere în Ungaria unor imigranți care nu au un astfel de drept, va atrage după sine răspunderea penală și vor putea fi aplicate chiar și pedepse privative de libertate de până la un an. Mai multe organizații internaționale, dar și ONG-uri ungare au cerut autorităților retragerea pachetului de propuneri legislative, precizând că se încearcă o incriminare a unor activități legale, cum ar fi oferirea de informații sau asistență juridică pentru azilanți. Reprezentanții Comitetului Helsinki, care au acordat în ultimii ani sprijin mai multor solicitanți de azil, au apreciat că guvernul intenționează de fapt să creeze o atmosferă a fricii și că amenințarea cu închisoarea a celor care oferă ajutor umanitar și juridic este inacceptabilă într-un stat democratic. După victoria obținută la alegerile parlamentare din aprilie de partidul Fidesz, guvernul a depus în Parlament și un proiect de modificare a Constituției care ar putea fi adoptat în perioada următoare și în baza căruia se va interzice instalarea de populații străine în Ungaria, aceasta fiind o nouă încercare a autorităților de a crea instrumentele juridice necesare pentru respingerea unor viitoare decizii privind introducerea unui sistem de cote obligatorii de relocare a refugiaților. Totodată în legea fundamentală va fi introdus și un paragraf în care se va preciza că Ungaria nu va acorda azil unor persoane care au sosit pe teritoriul ungar prin tranzitarea unor state în care nu au fost supuși unor persecuții. Practic, acest lucru înseamnă că șansele ca un imigrant sirian să obțină azil pe teritoriul ungar se vor reduce considerabil în condițiile în care, cu excepția Ucrainei, Ungaria este înconjurată doar de state membre ale Uniunii Europene sau candidate la aderare și care sunt considerate a fi sigure pentru refugiați de către autoritățile de la Budapesta.
Aproape 90% dintre cetățenii germani doresc o accelerare a expulzării străinilor găsiți în neregulă. Se arată într-un sondaj de opinie publicat astăzi în plină revolta a dreptei conservatoare față de politicile migraționiste ale cancelarului german. Potrivit agenției France Press, 62% dintre cei intervievați de televiziunea publică ARD consideră că străinii fără documente ar trebui respinși încă de la granițele Germaniei, o măsură cerută de ministrul de interne Horst Seehofer și respinsă de cancelarul Angela Merkel. Coaliția de guvernare de la Berlin trece prin momente dificile și nu este exclusă nici ruperea ei dacă ministrul federal de interne, politicianul bavarez Seehofer și cancelarul german Merkel nu ajung la un consens în privința combaterii migrației ilegale. Ca și cum nu s-ar fi confruntat cu presiuni suficiente, cancelarul Merkel a fost nevoit astăzi să admită și că Germania nu va reuși să aloce 2% din PIB pentru apărare până în 2025. Anterior, doamna Merkel ceruse majorarea bugetului pentru apărare, însă partenerii social-democrați de coaliție s-au opus cu fermitate. Vlad Drăghicescu detaliază de la Bonn.
Disensiunile apărute în sânul grupului conservator CDU-CSU din cauza politicii migraționiste capătă accente tot mai radicale. Astăzi, Annegret Kramp-Karrenbauer, secretara generală a Uniunii Creștin-Democrate, formațiunea Angelei Merkel, a trimis o scrisoare neobișnuită membrilor de partid, în care îi roagă pe aceștia să sprijine cursul politic al cancelarului la capitolul migrație. Unii observatori consideră că gestul doamnei Karrenbauer denotă teama care a cuprins CDU față de perspectiva deloc neverosimilă a ruperii coaliției de guvernare. Respingerea migranților la frontiere, potrivit dorinței liderului CSU, Horst Seehofer, ar putea conduce la un efect negativ de domino și, în cele din urmă, la punerea sub semnul întrebării a unificării europene pe care CDU a susținut-o necontenit, scrie Karrenbauer în epistola adresată colegilor creștin-democrați, amintindu-le că, de la Konrad Adenauer până la Helmut Kohl, CDU a fost întotdeauna apărătorul securității și coeziunii europene. Responsabila creștin-democrată l-a numit pe Seehofer prinț provincial din Bavaria, ceea ce l-a determinat pe ministrul de interne să-i amintesc a lui Karrenbauer că în 2015, sub conducerea Angelei Merkel, CDU a divizat Europa. Animozitățile între Merkel și Seehofer au atins apogeul ieri, când CSU i-a transmis cancelarului că are timp până luni să accepte strategia de combatere a migrației ilegale propusă de ministrul de interne Horst Seehofer. Acesta dorește, între altele, respingerea la granița migranților care au solicitat azil într-o altă țară a Uniunii Europene. Inițiativa este partea unui plan mai amplu de combatere a migrației ilegale care se bucură și de susținerea cancelarului austriac Sebastian. Sebastian Kurz. Viena propune chiar formarea unei alianțe cu Roma și Berlin pentru stoparea fenomenului migraționist. Merkel respinge cu fermitate acest lucru și insistă pentru o soluție europeană pe care speră să o prezinte în marja summitului european din 28 și 29 iunie. Pe agenda de astăzi a doamnei Merkel nu s-a mai aflat migrația, ci situația din cadrul Alianței Nord-Atlantice. După întâlnirea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, șefa executivului federal a mărturisit: în mod realist, atât cât pot estima în acest moment, Germania nu va îndeplini ținta de 2% din PIB pentru apărare. Cu toate acestea, pentru anul 2024, Germania a făcut o promisiune fermă de majorarea contribuției pentru apărare de la 1,2, cât este în prezent, la 1,5% din PIB. Cifra este mai mică decât cele 2% solicitate de președintele american Donald Trump, care acuză Germania că nu cheltuiește suficient pentru apărare. În orice caz, acest aspect va fi cu siguranță abordat din nou la summitul NATO din luna iulie. Cancelarul german a declarat că, în pofida tuturor dezacordurilor din alianță, reuniunea NATO se va solda cu rezultate bune. La rândul său, Jens Stoltenberg a reamintit că în 2014, când a fost convenit obiectivul de 2%, s-a presupus că primul pas va fi mai întâi stoparea reducerilor bugetare în domeniul apărării.
După ce a criticat cererea Poloniei ca Armata Statelor Unite să deschidă o bază permanentă pe teritoriul țării, Moscova a declarat astăzi că nu este de acord cu planurile autorităților de la Oslo de a dubla numărul de militari americani staționați pe teritoriul norvegian. Rusia consideră că acest lucru va genera tensiuni în regiune și va putea duce la destabilizarea nordului Europei. Alexandru Beleavski transmite de la Moscova.
Ministerul rus de externe a reacționat astăzi la intențiile Norvegiei de a solicita Statelor Unite extinderea prezenței infanteriștilor marine americane în Norvegia, ca număr de la 330 la 700, dar și ca durată și geografie. Purtătoarea de cuvânt a Maiei Rus, Maria Zaharova, a precizat că este vorba de desfășurarea acestora pe bază de rotații pentru o perioadă de 5 ani, inclusiv în apropiere de granița cu Rusia, ca și de realizarea unei infrastructuri pentru bazarea aviației militare. Aceste măsuri, a spus ea, pun cruce, am citat, pe politica tradițională a Norvegiei de a nu desfășura pe teritoriul său pe timp de pace baze militare străine permanente. Ele subminează și încrederea și predictibilitatea în relațiile ruso-norvegiene și contrazic declarațiile autorităților de la Oslo privind renunțarea la, citesc, politica ce are scopuri agresive și de a nu pune la dispoziția bazelor străine teritoriul Norvegiei dacă aceasta nu este atacată sau amenințată cu un atac. Maria Zaharova a subliniat că Norvegia a declarat în repetate rânduri la cel mai înalt nivel că Rusia nu reprezintă pentru ea niciun pericol. Referindu-se la principiul rotației al prezenței militarilor americani pe teritoriul Norvegiei, purtătoarea de cuvânt a Maiei Rus a declarat că această formulă nu trebuie să inducă în eroare, deoarece chiar dacă trupele se vor schimba, prezența militară va fi permanentă. Moscova a chemat autoritățile norvegiene să asculte de aprecierile sale pentru a nu distruge atmosfera de bună vecinătate în regiune. Ambasadorul rus la UE, Vladimir Cijov, a declarat la rândul său că prin decizia luată, Norvegia încalcă propriul angajament asumat odată cu aderarea la NATO, și anume de a-și limita forțele proprii la granița cu fosta URSS, în prezent granița cu Rusia, și să renunțe la exercițiile militare în această zonă. Aceasta nemai vorbind de prezența trupelor străine, a subliniat Cijov. Vă menționa și reacția ambasadei ruse la Oslo, care a apreciat decizia Norvegiei drept un act inamical ce nu va rămâne fără urmări, fără a preciza însă în ce vor consta acestea. În opinia ambasadei, decizia norvegiană poate încuraja cursa înarmărilor și poate duce la creșterea tensiunilor și destabilizarea situației în nordul Europei. În mod special, ambasada s-a declarat îngrijorată de faptul că această decizie a fost luată în absența unui dialog politic și a contactelor pe linie militară între cele două țări. Rusia și Norvegia au o graniță comună de circa 220 de kilometri dincolo de cercul polar, cu ieșirea la Marea Barents. În perioada războiului rece era singura graniță directă între NATO și fosta URSS. Zona însă este și una din cele mai militarizate în Arctica, în apropiere aflându-se bazele submarinelor nucleare rusești. În contextul creșterii prezenței militare americane în estul Europei, inclusiv pe baze bilaterale, ambasadorul rus la UE, Vladimir Cijov, a declarat că posibila desfășurarea unei divizii de blindate americane în Polonia, așa cum a propus guvernul de la Varșovia, va însemna o încălcare a actului fondator NATO-Rusia din 1997. Acest document prevede nedesfășurarea de forțe militare substanțiale pe teritoriul noilor membri ai NATO, fără însă a defini termenul ca atare. Ulterior, NATO și Rusia au precizat că aceste forțe nu pot depăși o brigadă. Ori, a spus Vladimir Cijov, divizia este superioară brigadei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat anterior că decizia privind baza americană în Polonia este o decizie suverană a acestei țări, dar va determina contramăsuri din partea Rusiei și nu va contribui la stabilitatea pe continent.
Parlamentul grec va vota mâine moțiunea de cenzură depusă de liderul opoziției Elene Kyriakos Mitsotakis împotriva premierului Alexis Tsipras, după ce acesta a ajuns la un acord cu omologul său macedonean privind schimbarea numelui fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei. Aceasta ar urma să se numească Republica Macedoniei de Nord. Ce opinie au formațiunile politice din Parlamentul elen, ne spune de la Atena Micaela Lambrinidu.
O situație cu totul neobișnuită s-a creat astăzi în Parlamentul elen în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva guvernului depusă de Partidul de Opoziție Noua Democrație. Dezbaterea de astăzi s-a desfășurat într-un climat foarte, foarte tensionat, creat de declarațiile deputatului Partidului Zorii Aurii, Costas Barbarusis, care, nici mai mult, nici mai puțin, a cerut capul trădătorilor, Tsipras, Kamenos și Pavlopoulos, făcând referire la premierul Alexis Tsipras, ministrul apărării naționale, care este aliatul guvernamental al domnului Tsipras, și a președintelui Republicii, Prokopis Pavlopoulos. Firește că reacția președintelui Parlamentului a fost rapidă, imediată, spunând că Zorii Aurii au chemat poporul la o lovitură de stat și firește imediat le-a suprimat tuturor deputaților Zorilor Aurii dreptul de a mai lua cuvântul până la încheierea dezbaterii. Celelalte partide s-au pronunțat, Noua Democrație împotriva acordului dintre Grecia și Firum, criticând acest acord și spunând că el grevează țara fără posibilitatea ca să fie schimbat în trecut. Partidul sau formațiunea de fapt politică, o cooperare politică alcătuită din fostul Partid Socialist PASOK, din Partidul Potame și alte formațiuni politice de stânga mai mici, nu și-au prezentat de fapt o linie politică foarte clară. Mulți dintre deputații acestei mișcări a schimbării, așa se numește această formațiune, s-au pronunțat în favoarea acordului, deși lidera acestuia, doamna Fofigeni Mata, nu ar dori să creeze impresia că formațiunea pe care o conduce se aliniază guvernului, pe care adeseori l-a criticat vehement pentru politicile economice urmate. Și de la tribuna Parlamentului a spus că da, acordul este un pas, dar nu este aproape de soluție. În continuare, Partidul Comunist din Grecia, Cucue, s-a retras de la dezbatere și a spus că nu va participa, în timp ce liderul Uniunii de Centru, un partid de dreapta, domnul Vasilis Levendis, a afirmat că numai dacă domnul Mitsotakis, adică liderul Partidului de Opoziție, își va lua angajamentul că nu va accepta niciodată termenul de Macedonia la numele țării vecine, va vota moțiunea de cenzură pe care acesta a adus-o. Syriza și ANEL, cele două partide care formează actualul guvern, au platforme politice diametral opuse, dar la formarea guvernului ele au stabilit o bază minimă de colaborare cu scopul de a combate corupția, care în Grecia are un indice foarte ridicat și totodată de a scoate țara din programul de austeritate impus de Fondul Monetar Internațional și de creditori internaționali, relansând totodată economia țării. Spun acest lucru deoarece grecii independenți, ANEL și Panos Kamenos, care este aliatul guvernamental al domnului Tsipras, a clarificat că nu va vota moțiunea de cenzură depusă de Noua Democrație, dar totodată nu sprijină nici acordul pentru redenumirea fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, din motive de principiu, deoarece este folosit termenul de Macedonia în nou nume al țării vecine. Deci există un mic paradox în această colaborare, care însă nu va crea probleme guvernului. Balanța, până acum cel puțin, se pare că se înclină în favoarea guvernului, care posedă o majoritate de cel puțin 146 de mandate, din cele 121 de care are nevoie, ca să nu pice guvernul, dar firește că rezultatul final îl vom avea mâine până la ora 2.
Și în fine, în Bulgaria, curentul naționalist din ce în ce mai pregnant, naționaliștii din formațiunea Patrioții Uniți propun sancțiuni pentru funcționarii care folosesc în administrație pentru comunicarea cu cetățenii alte limbi în afară de bulgară. Petio Petkov transmite de la Sofia.
până la 5.000 de leva, 2.500 de euro, vor fi amendați funcționarii care folosesc la serviciu alte limbi decât cea de stat. Naționaliștii au avertizat că în regiunile cu populație mixtă există astfel de practici. Proiectul de lege prevede ca băncile și operatorii de telefonie mobilă să trimită clienților mesaje numai în alfabetul chirilic. Inscripțiile pe uniformele polițiștilor, de asemenea, nu vor putea fi în alfabetul latin. Liderul partidului ultranaționalist Atacă, Volen Sidorov, a declarat că adoptarea legii limbii bulgare este prevăzută în articolul 36 al Constituției. Președintele grupului parlamentar naționalist a declarat că în Grecia inscripțiile pe uniformele polițiștilor sunt în elena și engleză, dar pe cele ale polițiștilor bulgari pot fi citite inscripții absurde numai în engleză. Naționaliștii au propus crearea unui institut național care să promoveze cultura bulgară în străinătate și predarea limbii bulgare. Proiectul de lege mai prevede că străzi, piețe, instituții și obiecte geografice pot avea numai nume bulgărești. Această ideea a fost aplicată în urmă cu câteva zile la Stara Zagora printr-o decizie a Consiliului Municipal. Au fost modificate 838 de denumiri geografice moștenite din perioada dominației otomane. Au rămas neschimbate denumirile de origine tracă. Bulgarizarea în ghilimele denumirilor vechi la inițiativa Patrioților Uniți a provocat reacția dură a Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turcei al Musulmanilor. Liderul acestuia, Mustafa Karadayă, și-a adresat acuzațiilor în egală măsură naționaliștilor și Partidului GERP al primului ministru Boyko Borisov. El a cerut guvernului să condamne practicile naționaliste care vor putea provoca reacții în regiunile cu populație mixtă.
Relatarea de la Sofia încheie emisiunea din această seară. La Radio România Actualități, la ora exactă, vin știrile. În numele echipei de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați.